U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Goed, die laaste stukkie wat ek wil doen is vers 29 aan Lukas 21. Ons het nie vanaand 'n lang deel nie. Ek wil graag hê dat ons moet stil staan aan 'n bietjie vanaand by ons gebed en by ons bedieninge. So ons gaan hom net afrond ook met hierdie woorde wat vir ons hier geskryf is. Goed, as ons die deeltjie so op het, kom ons vra die seën van die Here ook op vanaand. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg gehad het om hierdie week 'n klein stukkie stil te staan en net 'n bietjie vorentoe te gluur wat aangaan en wat kom. En ons moet bely dat ons insig rondom die dinge baie beperk is. Maar dankie Here dat ons kan sien en kan weet dat U in beheer is. Ons kyk die geskiedenis terug en ons weet Here hoe U alles volmaak laat uitwerk het op die regte tyd. En daarom weet ons al word dinge op die pad moeiliker en die aarde baie donker. Weet ons U het dit klaar gesê, U het dit voorspel en is deel van U raadsplan. En dankie Here Jesus dat ons ook daarvan deel kan wees. Dit is ons hartsbegeerte dat U ons lewens sal rig en vir ons sal lei. Amen. Vers 29 skryf toe, vertel hy gelykenis, let op die vyeboom en die ander bome. Toe draai julle sien dat hulle begin uitloop, weet julle vanself dat dit somer naby is. Net so moet ek julle weet wanneer hierdie dinge sien gebeur, weet dat die koninkryk van God naby is. Dit verseker ek julle, nog in die leeftyd van hierdie geslag sal hierdie dinge gebeur. Die hemel en aarde sal vergaan, maar my woorde nooit. Ek dink ons kan agterkom in die week as ons besig is, dat 'n groot deel daarvan onderliggend, maar ook wat uitdruklik gesê word, is dat die kind van die Here verwag die koms van die Here. En het kan nie anderste nie, waar daar groot liefde is vir iemand, as daar skeiding is, is daar 'n groot vooruitsig en 'n groot verlange om weer by mekaar te wees. En ons leef in 'n era waar dit nie vir ons 'n vreemde begrip is nie, van hoeveel van ons het kinders en familie wat in die buiteland is, iemand vir wie jy baie lief is en omgee, en wat sal hulle nie gee om weer by mekaar te kan wees nie, om weer saam te kan kuier nie. Of miskien in dieselfde lyn met 'n geliefde wat nie meer by ons is nie. Hoe lekker sal dit nie wees as ek geweet het hulle kan weer terugkom en ons kan weer sit en kan saam kuier nie. En daarom lê hierdie aan die kind van die Here na in sy hart, die verwagting daarvan. Ek wonder maar altyd as die kind van die Here sê hy's 'n kind van die Here en hy het geen verwagting van die koms van die Here nie, dis nie in sy verwysingsraamwerk nie. Dan wonder mens maar altyd waar die liefde en die passie ook dan vir my Here lê. Want my hele hart se punt trek juis in daai rigting. Ons kry dit by Paulus as hy in Filippense praat daarvan ook in Filippense 2. Vir my is dit verre weg die beste om te gaan om by Christus te wees. Dis al waarna hy uitsien. Maar hy het 'n realistiese siening dat daar's 'n werk vir my. Daar's 'n opdrag vir my en jou en daarom is ons hier. Heerlik sou dit nie gewees het nie as die wegrapers waar is, dat die Here kom en hy vat ons allemaal uit weg nie, en ons gaan die heerlike saligheid in nie. Ek kan niks meer salig dink as dit nie. Maar daar is 'n werk om te doen, en solang sy kerk hier is, en solang sy kinders hier is, weet ek hoekom ons nog hier is, en ons moet aanhou. Die tekens van die tye moet net vir ons in twee rigtings lei, 'n groter uitsien na sy koms, maar ook binne 'n kind van die Here groter erns, want die tyd is min. Ek is diep bekommerd oor so baie, wat so op hulle laurier is, en dink asof hierdie geskiedenis vir ewig sal aangaan. Miskien omdat hulle gesigte op verkeerde plekke vasgevang is vasgevang in die wêreld, in die werkswêreld, in hulle geld, en hulle eie dinge, dat hulle nie notisie neem van wat besig is om aan te gaan nie. Hoor julle die dinge? ons weet nie hoe dit gaan uitspeel nie. Ek is die laaste een wat vir julle gaan wil begin sê wat gaan vorentoe kom en wat gaan gebeur. Die kans dat ek verkeerd gaan wees is baie groot. Maar daar is tekens. En met vrymoedigheid het ek die tekens aan julle voorgehou. Dis die dinge wat ons kan verwag. Ons het in die begin gelees van Tessalonsense 2. Hy geskrywe omdat gelowiges uitsien na sy koms. Hy sê dit voed ons op om 'n goddeloofse leefwyse en die wêreldse begeerte laat vaar en met selfbeheersing, opregtheid en godsvrug in die teenswoordige wêreld lewe terwyl ons uitsien na die gelukkige dag wat ons verwag. Dis waaroor dit gaan. Daai selfbeheersing, daai opregtheid, daai godsvrug. Dis wat ek graag vir die Here wil teruggee. Ek wil nie voor hom lee hande staan nie, ek vrees dit so. Ek het julle al vertel, ek dink 'n paar keer al, toe ek 'n jong student was, eintlik nog voor dit, dis baie keer na Oom Joepie gaan luister in Wilgehof gemeente, en die wat dit geken het, het kan onthou dat hulle baie lief was om die Halleluja's te sing. En een van hulle wat gereeld maar opgekom het, en dis nou voor ek my oorgawe vir die Here gemaak het, was die woorde, moet ek gaan met leë hande, moet ek so my Heer ontmoet. Ek kan nie vandag opstaan en ek sê dat ek het volledig bereik het nie. Ek bespeer Paulus sê ook maar dieselfde. Maar dankie Vader, deur sy genade, gaan ek nie leë hande daar staan nie. Maar ek is net so bang, daar is nog baie wat ek moets gedoen het, en nog baie wat ek kan doen. Waar ek die bol gedrop het. Mag die Here gee dat ons nie so kom nie. Gefokus lewe in hierdie wêreld. Ek weet nie hoe lank ons tyd het nie. Ek weet nie hoe lank ek tyd het in my lewe nie. Ek weet nie hoe lank tyd het voor die wederkoms nie. Maar as 'n volheid van getal wat ingebring moet word van 'n oes. Ons sien uit na die wederkoms, want ons sien uit daarna soos ons in die week gekyk het en gisteraan so 'n bietjie gekyk het na die glorie van Christus. Is 'n prentjie wat ek sukkel om vas te vat, omdat ek net hierdie Bybel het wat dit vir my skets. En ek weet ons sien hom nog nie in sy volle wese daarvan nie. Ons het nie eens die punt van die ysberg nie. Ons ken iets van die mens, Here Jesus Christus. As ek Openbaring se woorde in die begin kan gebruik. Ons ken iets van die lam wat vir ons geslag is. En ons hoor iets van die leeu uit die stam van Juda wat kom om te oordeel. Maar hoe aangenaam gaan dit nie wees om Christus in sy volle goddelikheid te sien nie. Want geen mens kan God sien en bly lewe nie. Hoe begenadig is ons dan nie, dan kan ons dit doen, dan kan ons dit sien en belewe. Maar ek moet bieg, ons sien ook uit na die wederkoms, kan ek het maar noem een bykie selfsugtige rede, of bykie meer selfrede nader aan my. En dis te kry ons in Romeine 8. Hy praat oor die skepping wat wak met reikhalsende verlange openbaar sal word wie die kinders van God en wie nie is nie. 'N pragtige metafoor dat die hele geskiedenis sit, die hele skepping, die hele kosmos en wag. Wie is die uitverkorenes? En dan kom die wonderlike wederkoms van die Here Jesus Christus en dan vir ons is daar ook iets in vir elkeen van sy gelowiges. Hy sê nie net die skepping, maar ook ons wat die gees van God ontvang het as eerste gawe van God, ons sig ook. Ons sien daarna uit dat God sal bekend maak dat hy ons as sy kinders aangeneem het en ons sal van sy verganklikheid bevry. Dis nie net Christus wat sy glorie geopenbaar gaan word nie en sy glorie is so helder en so van omvang dat die son self verduister word in sy teenwoordigheid, maar die wonder daarvan ook jou glorie. Die persoon wie jy is in Christus. Dit gaan ook geopenbaar word. Ons gaan deur 'n lewe waar dit vir Christene moeilik gemaak word, waar Christene vervolg word en bespot word en swaar kry. Maar daar kom 'n dag waar daai vervolgers ook en daai bespotters ook voor die kind van die Here kom buig en erken jy het reg gehad en verkeerd. Dis so kan ons maar praat soos die Engelse praat, so friends benefit daarvan, ne? Die Franse benefit van die bout. Daar is iets hier daarin vir ons, en geopenbaar te wees dit wat ek is, En ek dink nie, ons sien dit jouself nie. Dat ek sal geopenbaar word, soos my koning my sien. En openbaring lees ons, dan kry ons 'n nuwe wit kleed, jy kry 'n nuwe naam. 'N naam wat uniek is aan jou, daar's nie nog 'n Eddie nie. Dis 'n ander naam. Hier's baie Eddies wat rondloop, baie Edwards. En 'n hele duisternis Botas. Maar daai naam is jy. Uniek. En soos God het gegee het. Dan wil ek klaar maak by 'n klein deeltjie in hierdie gedeelte. Ons het deur die week gepraat van die verwagting daarvan dat ons moet uitkom daarin. En hierdie gedeelte begin eers met die eerste een van drie, met 'n eenvoudige analogie. Hy sê, vertel 'n gelykenis. Let op die vyeboom en al die ander bome. Nou, die vyeboom is 'n baie bekende boom. Dis niks snaaks in Israel nie. Gaan soek die vye daaraan. Maar hy sê ook al die ander bome, omdat hy nie regtig 'n vyeboom uitsorteer nie en uitkies nie. Ek gaan net nou by een van die wanvoorstellings gaan ek net sê, hoekom ook. Maar het gaan oor die kennis neem daarvan, maar die boom bot. Ons doen dit ook, jylle sal weer die vroeë perke, en van die ander bome wat vroeg beginne bot, dan weet ons, hierdie winter raak nou klaar. Ons het al gevoel aan die temperature, ons het gesien hoe die winde beginne skuif, maar die boom bevestig net, dis naby ook. Dan die analogie gaan verder, so die draai jylle, sien dat het begin uitloop, weet jylle vanself, dat die somer naby is. En dan net so moet julle ook, wanneer julle die dinge sien gebeur, en weet dat die koninkryk van God naby is. Een baie kort gelykenis. Maar die Here Jesus het baie keer gelykenisse gebruik. Die wêreld het nie verstaan waaroor het gaan nie, maar is bedoel vir ons as kinders, om 'n dieper geestelike waarheid thuis te bring. En die dieper waarheid is dood eenvoudig, dat ons kan weet dat het kom, ons kan bewus wees daarvan dat het naby is, al weet ek nie wat die uur en die dag en die datum is, is dit irrelevant. Ek dink net so min soos ons kan sê, wat is die uur en die dag en die datum wanneer die somer aanbreek? Dit gaan so gradueus oor. Gelukkig is die wederkoms nie so iets nie, dis ingrypend. Maar ons weet dit kom en ek berus my daarby wat dit kom. Dan kom ons by baie spesifieke toepassing. En hierdie teks het baie mense nogal hoofpyn veroorsaak. Vers 32, hy sê, dit verseker ek julle, nog in die leeftyd van hierdie geslag sal hierdie dinge gebeur. Ons moet erken, daar's dele in die Bybel wat nie op die oog af baie maklik is om uit te lê nie. Daar's heel wat van hulle. Daar's dele in die Bybel wat kos dat mense 'n bietjie gaan stil sit en gaan vra. Ga kyk na die onmiddellike konteks binne dit. Gewoonlik word 'n teks beantwoord binne die konteks wat jy het gelees het. Of ek moet gaan terugkyk na wat die res van die woord sê. Die waarheid binne ons gereformeerde leer is nie dat die woord net absoluut waar is en sonder foute nie, maar dat woord altyd met woord geantwoord moet word. En so het by dit vra ons die vraag, maar wat beteken die woord hier en hoe verklaar ons dit? Daar is verkeerde interpretaties wat gegee is hier aan so deur die eeue. Die eerste een wat mense gesê het, maar hierdie geslag verwys na sy disippels en die mense wat voor hom staan. Maar het kan toch nie wees nie, nie waar nie. Ek meen, is ooglopend hoekom het nie kan wees nie, want die wederkoms het nie plaasgevind nie. Nie wat ek of jy van weet nie, want die wêreld het nog maar dieselfde, net bietjie meer intens. Daar is andere wat in die geleedere was wat by onder die stelling staan en sien dat hy bedoel hierdie geslag, maar as mense wat die goddelikheid van Christus bevraagteken en dan sê dat hy het hier 'n fout gemaak. Dat jy moet onthou dat Christus gesê het dat hy weet nie wanneer die wederkoms is nie en toe hy dit gesê het, het hy 'n fout gemaak en hy het gesê dis hierdie geslag omdat hy nie geweet het wanneer die wederkoms is nie. So dis die sekere teoloëse uitspraak rondom dit. Maar hulle vergeet baie eenvoudig dat die Here Jesus self vir ons geleer het in Filippense 2, dat toe hy mens geword het, hy sy goddelike natuur gelos het. Dat daar dinge is wat hy nie meer weet nie en dinge is wat hy nie meer van bewus is nie. En hy vir die eerste keer moes afhanklik raak van sy Vader gaan lees maar weer 'n bietjie Filippense 2 van 5 tot 7, dat hy die goddelike troon sal verlaat het. Ek het al baie oor hierdie woorde gedink en ek kan my verself nie beindink wat 'n geweldige opoffering dit moes gewees het. Hy wat in die gestalte van God was, in die almag, alwetendheid, alomvattendheid van God, in die breedste sin van wat ons dit kan beskrywe, los dit alles en hy word 'n mens. Soveel so dat hy hulpeloos 'n babietjie in 'n krib word. Hoe wonderlik is die boodskap van Kersfees nie? En hoe groot is die opoffering van Christus? Die offer is nie aan die kruis nie. Filippense sê, waar begin die offer? Begin by sy geboorte en alles wat hy prys gegee het. So is dinge wat hy nie geweet het nie, maar hy het nie 'n fout gemaak hier deur te sê dat hy nie, dat het hierdie geslag is nie. Dan die tweede mense wat sê dat hierdie geslag verwys na die selde geslag wat die vernietiging van die tempel in 70 na Christus gesien het. Nou onthou, ek het vir julle geleer, as mens kyk na Openbaring en na die profesie en al die voorspellings, dat baie van die voorspellings het tot 'n mate al plaasgevind, maar nog nie volledig nie. En dit help vir ons om te sien wat kom en dit leer vir ons en rig vir ons en lei vir ons. En daarom is baie van hierdie dinge siklies en baie van hulle siklies, maar hulle word net erger. Ja, Jerusalem is al beleer, Jerusalem het al geval, maar het kan toch nie wees nie. Weer eens, hoekom nie? Wederkoms nie plaasgevind nie. So het kan nie daai geslag wees nie. Daar is een groep wat hierna kyk en hieraan vasthou ook, en sê maar het het toe plaasgevind, maar Christus het nie met een fysische lichaam teruggekom nie. Dit was aan een ander manier wat hy teruggekom het. Geestelik teruggekom. Nou ek het by ander sektes ook al gehoor dat hulle hierdie type dinge kwyt maak. Maar dit kan ook nie werk nie, want weer eens moet ons terugkom na die woord toe en alle argumente weer lê met die woord. En wat het die Here Jesus sê? Somme Handelinge 1 vers 11. Toe sê die vir hulle, die engele wat daar staan, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien gaan. Net so. Hy is net so fisies op in die hemel in 'n wolk. En die Bybel leer vir ons baie uitdruklik, net so fisies gaan hy terugkom. En baie Christene, ek dink net omdat hulle nie regtig hulle verdiep in die woord en kyk na hierdie dinge, is al 'n dwarsklap gegee, omdat hulle hierdie ouens hoor en het sy argument klink half goed. Maar kom terug na die woord toe, kan jy half goed, nie eens verkeerd. Christus het nie opgegaan en in geestelik net terugkom nie. Die erge van die groep is, dat hulle net leer dat hy geestelik teruggekom het nie. Hierdie selfe groep leer ook dat hy nooit uit die dood het opgestaan het nie. Dit was net een simboliese handeling. Daar is theoloog en daar is professors vandag in ons eie fakulteite wat die selfe goed leer. Dit is so oud soos die mensdom self. Hulle moderne begrip kan nie hierdie goed vat nie. Want ons is nie besig met moderne boek nie, ons is besig met 'n goddelike boek en met goddelike handelinge wat ver bo die mens is, ver bo ons rede en ver bo ons begrip. In elk geval, ek weet nie van julle nie, ek wil niks te doen nie met 'n God wat redelik verstaanbaar is nie. Want dis 'n afgod. Ons God is die gans andere en hy is ver bo die mens, hy is ver bo die begrip. Ek is minder as 'n worm in sy oë. En die bietjie wat ek kan verstaan, is ek baie dankbaar daarvoor oor, maar hy is God. Ek het geen probleem met wonderwerke en die mysterie van God nie. Ons het die ewigheid wat ons gaan spandeer om God te leer ken, en die ewigheid is nie genoeg om die oneindige karakter van God te leer ken nie. Daar is mense wat verwys na hierdie generasie as Jode. Hy praat van die generasie en praat hy van die Jode. Maar hy weet, die disippels met hy gepraat het is baie bekend met die voorspellings, is baie bekend met die Oud Testament en die Nuwe Testament, en het is so omtrent die tautologie gewees, het 'n absolute mors van asem, om te sê dat hierdie generasie is die Jode, en dit sal beteken, die Jode sal tot die einde die nog haar wees. Die Bybel sê dit, die Oud Testament sê dit, God is God van 'n verbond, en die verbond is gesluit met Israel, en het sal daar wees tot op die einde, en God het nog planne met Israel, ons het nog nie eens by daai goed uitgekom nie, dis eintlik 'n hele ander tema op sy eie, maar God het nog nooit Israel verstoot nie, ons verwag nog voor die einde, en kort voor die einde ook, dat daar magt om bekering uit die Jode sal wees, want dis waar die Bybel van skrywe, en dis wat Paulus nog van gehoop het, God gaan hier die volk los nie, en dit kan nie wys daar nie. Die generasie kan ook nie soos party vermeen verwys na ewel in die wêreld nie. Ja, want dit is ook weer absurd, want dit is totaal obvious. Daar sal altyd ewel in die wêreld wees, tot die einde toe. Daar is mense wat na hierdie verwys, en dit is die laaste groep wat so bietjie draai daaraan. Dit is na aanhaling van 'n boek wat Hal Lindsley geskryf het oor die wederkoms en alles daaroor. Weet nie wie bekend is met sy werke nie. Maar die man is nie altyd so baie naby en vas aan die Bybel nie, maar Hal Lindsley het onder andere oor die gedeelte gesê, dat Israel verwys na die generasie wat sal wees by die terugkoms van Israel na Jerusalem toe. Nou ja, hy het hele paar jaar teruggeskryf in die vorige eeuw. En as dit waar is, dat dit die generasie moet wees, en volgens die Joodse gebruike is die generasie 40 jaar, en hulle het Israel herstel in 1948 nie waar nie. Dus Jerusalem weer, kan ek amper sê Joods, want hy was nog nooit Joods, van toe af tot vandag toe nie, maar weer hulle hoofstad. En dan moes die wederkomst in 1988 plaasgevind het. En weer eens, dit het nie plaasgevind nie. So daar val Hal Lindsley en sy teorie en alles ook van alles af. Wie is hierdie generasie? Hoe antwoord mens die teks? By verder die meerderheid van die kere, gaan kyk na die onmiddellike konteks. En hier is dit ook weer waar. Waarmee is die Here Jesus besig om te praat? Nou vat ek julle terug na gisteraan toe. Waar het ons gepraat? Ons het gepraat van die laaste fragment in die geskiedenis. Die laaste uur. Nou nie letterlike uur, en julle weet wat ek bedoel nou. Die klein tydjie. Binne hierdie generasie. Dis waar die Here mee besig is. As jy sy argument volg en jy mooi oplet, dan gaan jy nie probleme hê met die teks nie, maar dan volg jy wat die Here Jesus sê. Hy is besig om te praat van hierdie generasie in hierdie laaste uur. En dis hoekom ons het mooi sê ook, dis nie 'n uur wat lank aangaan oor generasies nie, dis binne hierdie generasie se lewe. Dat ons hierdie dinge gaan sien. Daai 3,5 jaar wat afspeel, dis binne 'n generasie. Dit kan nie in ons definisie langer as 25 jaar wees, self die Joodse definisie kan daai 3,5 nie langer as 40 jaar wees nie, dis wat ons reken as 'n generasie. Met die laaste uur natuurlik nog baie korter is dit, daai en sal ek my nie verbaas, die laaste uur werklik net die uur is nie. Want die wêreld sal nie kan bestand bly met alles daar rondom nie. En dan sluit ek af, so laaste punt wat hy maak. En dis eintlik 'n baie groot punt, wat mens baie oor kan praat, en wat ons nog baie oor gaan praat, en wat ons baie rondom gaan sit. Die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit. Openbaring 20, toe het ek 'n groot wit troon gesien, en die een wat daarop sit, die aarde en die hemel het voor hom pad gegee, en daar was nie meer plek vir hulle nie. Soos het rol, word hy opgerol, doekrol, en is net nie meer nie. Daar is nie meer plek daarvoor nie. Die bedeling is klaar, is afgehandel. Ek verwag God gaan iets niets maak. Baie dink dat die aarde gaan wees soos hy nou is. En dis nou maar my eie persoonlike opinie, dat God nie een God is van fixer-appers nie, en God is ook nie een God van herdoen nie. En ek sê dat in die hand, ook wat ek in die Bybel optel van my God, hoeveel keer doen hy dieselfde wonderwerk? Hoeveel brandende bosse was daar? Ek gaan kyk na die wonderwerke deur die Bybel. Ekskuus, die enigste wonderwerk wat hy herhaal, en dis baie pertinent, wat herhaal word, en ook in die geskiedenis herhaal word, is die wonderwerk van vermeerdering. En dit doen God, uit die Ou Testament, Nuwe Testament, tot vandag toe. Dit is een God van vermeerdering. Maar dat is nie God wat twee keer op dieselfde manier praat nie, en twee keer op dieselfde manier hanteer nie, en ek kan van my lewe nie dink, as hy weer nuwe hemel aarde maak, dat hy gaan rerun van dieselfde wees nie. Hierdie was die skadebeeld, dit was daar al wat template, die werklike kom nog, die volledige, die volmaakte, net soos jou lichaam ook, die volledige, die volmaakte kom, wat blykbaar heeltemal nuwe dimensies het, nuwe reëls en nuwe regulasies het, nie dieselfde wette wat ons het vandag, waar ons onderhoorig is nie. Maar dis 'n hele ander tema. Maar ek sluit af, hierdie dinge sal vergaan, maar die woord van God nooit. Nooit, ooit. Sy beloftes, sy genade, sy openbarings en dit wat van hy vir ons geleer het, sal nooit ooit wyk nie. Prediking sal vergaan. Kerkwees sal vergaan. Sal ophou. Baie dinge sal ophou. Maar ons wat besig is met die woord, en dan vooral die lewende woord, dit sal nooit wyk nie. En daarom bly dit kosbaar ook naby aan ons. Want kom ons hou hierdie woord lewendig. Want hy sal lewendig bly. Lewendig in my hart, lewendig in ons as gemeente. Here Jesus, ek sê vir dankie, dat ons in hierdie tydjie so kon stilstaan by hierdie dinge. Dat ons net weer verseker kan wees, dat u stuur die geskiedenis. Ons het so 'n vae en 'n rowwe idee wat wag op ons. Ons weet nie hoe dit gaan uitspeel nie. Maar ek weet, as ons dit sien, sal ons dit erken vir wat dit is. Net soos ons die natuur altyd rondom verstaan nie, maar as ek die bome sien bord, dan erken ek wat aangaan, en ek weet wat aangaan. En ons weet dat die oog gees van God sal ons oog oopmaak ook hiervoor, en oophou. En saam met dit wil ons paraat wees, wil ons self beheer wees, wil ons rein en heilig en opreg voor die lewe. Ach en Heere, wil ons bruikbaar wees, godvrugtig wees voor die troon. Ons wil nou veral kom stil raak en ons gemeente en die dinge van ons gemeente so voor die voete lê. Ons vra die dinge in Jesus naam alleen. Amen.